Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι ξεκίνησε ο νέος μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM και θα κλιμακωθεί μέχρι την Κυριακή. Οπότε στις 4 το απόγευμα της Κυριακής, στην εκπομπή της Μαρίας Αναστασοπούλου, θα έχουμε τη μεγάλη κλήρωση. Τα δώρα είναι πραγματικά υπέροχα. Πρώτο δώρο, ένα iPhone 14 Plus, 128 GB, το νέο iPhone της Apple, προσφορά από τον όμιλο Eren. Έρχεται με ξεχωριστό σχεδιασμό και με κορυφαία χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προσφέρει τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας που είχε ποτέ ένα iPhone. Ένα iPhone λοιπόν 14 Plus, 128 GB, είναι το πρώτο δώρο του διαγωνισμού μας αυτή την εβδομάδα. Ακολουθούν δύο τριήμερα στην Αράχοβα. Το arachova.tv, το νέο site που αναδεικνύει τις ομορφιές της Αράχοβας, σας προσφέρει για δύο τυχερά ζευγάρια ακροατών του Real FM τριήμερη παραμονή στο κομβικής τοποθεσίας ξενοδοχείο White Hills Suites and Spa. White Hills Suites and Spa. Ένα γεύμα με σούσι και κοκτέιλς στο εξαιρετικό Yuki Sushi Mountain Bar και ένα γεύμα στο εντυπωσιακό Paramount που βρίσκεται στο Λιβάδι. Μπείτε στο arachova.tv και δείτε τα καλύτερα της Αράχοβας. Και ένα πανίσχυρο και υπερσύγχρονο κλιματιστικό F&U Wi-Fi inverter 12.000 BTU με ενεργειακή κλάση α3+ για μεγαλύτερη οικονομία, χαμηλό επίπεδο θορύβου, φίλτρο ιονισμού και ανεξάρτητη λειτουργία αφίγρανσης του χώρου. Κλήρωση, ξαναλέω, την Κυριακή 4 το απόγευμα στην εκπομπή της Μαρίας Αναστασοπούλου. Real, κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4 δώρα. Το iPhone 14 Plus, τα 2 τριήμερα στην Αράχοβα και το κλιματιστικό των 12.000 BTU. Real, κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS το 19600.
Real και ενώ το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel, 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας ταλεί στο απαντητικό μήνυμα.
Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Της αγάπης το τσαρδάκι, κι όμως δεν σ' αποχτίσα. Της αγάπης το τσαρδάκι, κι όμως δεν σ' αποχτίσα. Στα ψηλά τα σκαλοπάτια όσες ανεβήκανε βρήκαν πλούτη μεγαλεία μα καρδιά δεν βρήκανε. Βρήκαν πλούτη μεγαλεία μα καρδιά δεν βρήκανε. Μουσική. μια πλούσια αγάπη τη δική μου προδώσες. Για μια πλούσια αγάπη τη δική μου προδώσες. Και το ταπεινό τσαρδί μου μου το περιφρόνησες. Και το ταπεινό τσαρδί μου μου το περιφρόνησες. Στα ψηλά τα σκαλοπάτια όσες ανεβήκανε βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά δε βρήκανε. Βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά δε βρήκανε.
Έφυγε ο μεγάλος Νίκος Ξανθόπουλος, ο σημαντικός ηθοποιός, ο σπουδαίος ηθοποιός και τραγουδιστής. Το αγαπημένο παιδί του λαού. Έφυγε χθες, Κυριακή, σε ηλικία 89 ετών. Μέσα από το τραγούδι του, μέσα από τους κινηματογραφικούς του ρόλους, εξέφραζε τα βάσανα και τους καημούς εκατομμυρίων ανθρώπων, και γι' αυτό λατρεύτηκε σε κάθε άκρη της γης, όπου υπήρχε ελληνική ομογένεια. Το 1994 είχα την χαρά και την τιμή να τον υποδεχθώ στο Ενώπιο Σενοπείο μαζί με τη Μάρθα Βούρτσι, με την οποία είχαν παίξει πολλές ταινίες, είχαν κάνει μαζί πολλές ταινίες. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από εκείνη τη συνέντευξη, πάμε να θυμηθούμε.
Ξανασυναντιούνται απόψε εδώ η κυρία Μάρθα Βούρτσι και ο κύριος Νίκος Ξανθόπουλος. Είναι αληθινό ότι έχετε από τότε να συναντηθείτε?
Από το 66.
Ναι, φέρεται ίσως υπερβολή, γιατί ζούμε στην ίδια πολιτεία, σε αυτή την αβίωτη πολιτεία, αλλά δεν έτυχε να συναντηθούμε. Εγώ έχω πάει πολλές φορές και έχω δει τη Μάρθα στο θέατρο.
Αλλά ντρέπεται, δεν έχει.
Αλλά δεν ανεβαίνω στα καμαρίνια. Ξέρω ότι μόλις τελειώνει η παράσταση, βιάζονται οι ηθοποιοί να αλλάξουν κλπ. Λέω, δεν πειρα, πάμε να φύγουμε.
Ωστόσο, μου λέγατε λίγο πριν να αρχίσουμε την εκπομπή ότι κάποιοι, ειδικά μεγάλων ηλικιών που παρακολουθούσαν τις ταινίες που κάνατε μαζί εκείνη την εποχή, νομίζουν ακόμη ότι είστε ζευγάρι.
Βέβαια.
Ότι είστε παντρεμένοι.
Βέβαια.
Εμένα στο κομμωτήριο πρόσφατα τώρα μου το χρεώσανε γιατί δεν τον παντρεύτηκα, με μαλώσανε. Και λέω γιατί. Πώς μου λέει, είστε πολύ αγαπημένοι ζευγάρι. Λέω τότε έπρεπε να πάρω και τον Καμπανέλη. Και ο Νίκος έπρεπε να πάρει τόσες κοπελιές που
πολλές
έχει.
Πολλές άλλες συμπροταγωνιστές.
Το καταλάβανε αυτό, αλλά το θέλανε αυτό.
Το θέλανε, μα ταιριάζαμε πάρα πολύ με τη Μάρθα.
Ναι.
Και είμαστε... πήγαν καλά και οι ταινίες σας.
Βέβαια.
Πολύ
βέβαια.
Καλά.
Πόσες ταινίες υπολογίζετε ότι έχουμε κάνει? Έτσι, ας πούμε, σαν θεατής τώρα.
Ξέρω, οπότε δεν θα είναι η απάντησή μου. Αλλά η εντύπωση που είχα πριν καθίσω να κοιτάξω, να ρωτήσω, ήταν ότι έχετε κάνει 20-30 ταινίες μαζί.
6 ταινίες. 5 με τον Τεγόπουλο και 1 με τον Κυριακόπουλο.
Σκεφτείτε όμως τι επιτυχία αμέσως είχαν, ώστε να
αμέσως
μην ήταν αυτό κάτι, το κινηματογραφικό
κάτι
ζευγάρι.
Ήταν. Πολλές
φορές οι δημοσιογράφοι λέγοντας για τις ταινίες που έχουμε κάνει, που έχει κάνει ο κάθε ηθοποιός, εμένα λένε ο Νίκος Ξανθόπουλος που έχει κάνει εκατοντάδες ταινίες, όλες οι ταινίες που έχω κάνει είναι γύρω στις 50. Όμως εκείνη την εποχή, επειδή υπήρχαν και πολλοί κινηματογράφοι, παίζονταν, δηλαδή γίνονταν σύγχρονη προβολή, παίζανε μέσα στην Αθήνα 30 κινηματογράφοι, παίζανε μια ταινία σου. Και έτσι έμενε ο κόσμος με την εντύπωση ότι μάλιστα είναι πολλές οι ταινίες.
Στο Αποστόλη το κουτούκι, από την ταινία «Καρδιά μου πάψε να πονάς».
Στο Αποστόλη το κουτούκι, στο Αποστόλη το κουτούκι, στο Αποστόλη το κουτούκι, μπήκα κι άκουσα μπουζούκι. Και στο στενό το μαγαζί μπήκε κι ο πόνος μου μαζί. Κι όπως έκλαιγε το τέλει, κι όπως έκλαιγε το τέλει, κι όπως έκλαιγε το τέλει, έκλαψα κι εγώ μαζί. Αποστολή αδερφέ μου, Αποστολή αδερφέ μου, Αποστολή αδερφέ μου, σαν πονάς τι κάνεις πέ μου. Πώς τα γιάντια το χωρισμός και της γυναίκας ο καημός. Αποστολή αδερφέ μου, Αποστολή αδερφέ μου, Αποστολή αδερφέ μου, πες με εσύ που σε παθώς.
Πώς βρεθήκατε σε αυτό το χώρο, πώς αποφασίσατε να γίνετε ηθοποιός?
Δεν ήσασταν και εσείς από τώρα οικογένεια καλλιτεχνική?
Όχι, δεν ήμουν.
Πώς ήρθε το μικρόβιο της ηθοποιίας?
Ναι, εγώ είμαι γεννημένος στην Ιωνία. Πηγαίνοντας στο γυμνάσιο, όταν πηγαίναμε στο γυμνάσιο, όπως συνήθως γίνεται με τους ηθοποιούς, ξεκινάνε από τις σχολικές παραστάσεις. 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, είχα παίξει όλους τους παπάδες του 21. Το Παπαφλέσσα, το Σαμουήλ, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και ήμουνα καλός στα φιλολογικά μαθήματα. Με πήρε λοιπόν από το χέρι ο γυμνασιάρχης μου, ο σχολημένος, και με πήγε να δώσω εξετάσεις στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έτσι ξεκίνησα, τέλειωσα το Εθνικό Θέατρο και πρωτοβγήκα στο θέατρο παίζοντας το Θείασο της Κατερίνας και εγώ.
Το Πεντερνέ.
Κομεντί.
Κομεντί. Ναι, ναι,
στο σινεμά βγήκα. Πότε βγήκα στο σινεμά? Έκανα μία ταινία. Βασανιστήκαμε. Μία περίεργη ταινία. Ο άνθρωπος μου λεγότανε. Του Κυριάκου του Μαυροπάνου. Ταλαιπωρημένη ταινία.
Όπου ο ρόλος ήταν ρόλος.
Έκανα ένα δημοσιογράφο. Έκανα ένα δημοσιογράφο. Η ταινία δεν ήταν μελό. Ήταν μια. Στο τέλος βγήκε μια ταινία από αυτές που λέγανε εκείνη την εποχή ακατάλληλες. Γιατί είχε σκηνές βίας και τέτοια. Δεν ήταν.
Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, μόνο ρούφι να το πιω. Είναι ο πόνος μου μεγάλος, είναι ο πόνος μου μεγάλος, είναι ο πόνος μου μεγάλος κι η φουρτούνα που περνώ. Ήταν γλυκό το στόμα της, μα ψευτική η αγάπη της, ψευτική η αγάπη της, Παναθέμα τα χείλη της. Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, μόνο ρούφι να το πιω.
Κύριε Ξανθόπουλε, πώς ήρθαν τα μελό στη ζωή σας και πώς ήρθε όλη αυτή η εικόνα του παιδιού του λαού?
Εγώ είμαι από μια γειτονιά της Αθήνας, από την Νέα Ιωνία. Τα βιώματά μου με τους πρόσφυγες ανθρώπους της γειτονιάς αυτής ήταν βιώματα της φτωχολογιάς. Για μένα ήταν εύκολο να μεταφέρω στο σινεμά τα βιώματα αυτά που τα έγραφε ο σεναριογράφος, να παίξω δηλαδή έναν άνθρωπο από αυτούς τους ανθρώπους που γνώριζα καλά, που γνώριζα τα προβλήματά τους, τα όνειρά τους. Έτσι βγήκα στον κινηματογράφο. Και επειδή ίσως τέριαζε με την ιδιοσυγκρασία μου ή με τη φυσιογνωμία μου ο ήρωας που υποδιόμουνα, γι' αυτό φαίνεται ότι είχε επιτυχία.
Η τυποποίηση δεν σας ενόχλησε? Το γεγονός δηλαδή ότι αυτός ο ήρωας στις 50 αυτές ταινίες έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά που είναι τα ίδια.
Να πω κάτι.
Είναι έντιμος.
Οι ταινίες αυτές δεν ήταν 50 ίδιες ταινίες. Από τις 50 ταινίες που έχω κάνει, καμιά τριανταριά, 28-30 ταινίες είναι τέτοιες ταινίες δραματικές, κοινωνικές που γυρίζουν.
Τώρα θα με βάλετε στον πειρασμό να ρωτήσω ποιο είναι το πιο κακό πράγμα που έχετε κάνει σε ταινία σας. Μέσα στο ρόλο σας.
Ναι.
Δεν θα βρούμε.
Πώς δεν θα βρούμε.
Άγιος ήσασταν.
Όχι, η επικίνδυνη. Κατρακύλισμα στο Βούρκο. Το σπίτι της Ειδονής. Ειδονή και πάθος.
Πάντως έγραψε η συνείδηση του κόσμου ο Νίκος στο
δράμα. Το παιδί
και εγώ το ίδιο.
Ναι, βεβαίως. Και
εγώ το ίδιο.
Καλά, όταν λέγανε για τη Μάρθα τη Βούρτση που κλαίει και λοιπά, όταν τους λέγαμε πόσο μεγάλη ηθοποιός είναι η Μάρθα η Βούρτση, για ένα μεγάλο διάστημα δηλαδή που ήταν ο νέος κινηματογράφος και λοιπά, μας ψιλοειρωνεύονταν.
Τρεγμό μου, στήριγμά μου και ελπίδα, είσαι εσύ ο άνθρωπος μου. Καλοσύνη και στοργή, εγώ δεν είδα στη ζωή, από σένα περιμένω να μου δώσεις. Σαν πουλάκι στο βοριά, σαν δέντρι στην παγωνιά, θα πεθάνω αν μια μέρα με προδώσεις.
Μετά το 70, ναι, περάσατε κάποιες δύσκολες στιγμές καλλιτεχνικά. Δηλαδή από την στιγμή που ο κινηματογράφος σταμάτησε να έχει την επιτυχία που είχε τη δεκαετία 60-70,
ναι,
ο Ξανθόπουλος υπερασπίστηκε έντονα.
Εγώ
σε μια εποχή που όλοι ανεξαιρέτως λέγανε οι ταινίες στην πυρά, ο κινηματογράφος ο ελληνικός δεν αξίζει τίποτε κλπ. Εσείς υπερασπιστήκατε τις ταινίες και νομίζω ότι είχε και κάποιο αρνητικό αντίκτυπο επαγγελματικά το ότι τις υπερασπιστήκατε, έτσι δεν είναι?
Ναι, εγώ τις τελευταίες ταινίες που έκανα τις έκανα το 69. Η περίοδος αυτή της ακμής της μεγάλης, της είπε, όχι, σταμάτησα να σκεφτώ ρε παιδάκι μου, ήμουν σε ένα ποτάμι που κύλαγε. Και λες να βγω στην όχθη να δω πού πάει αυτή η ιστορία. Γιατί όπως λέγαμε προηγουμένως, βγήκαμε στην καλλιτεχνία με όνειρα. Είχαμε όνειρα να, όταν τελειώσαμε τη σχολή, νομίζαμε ότι θα καταπλήξουμε, ότι θα συντρίψουμε, ότι θα κάνουμε, θα δείξουμε στο θέατρο. Παίζαμε στο θέατρο, δεν μας ήξερε κανείς. Μπήκαμε στο σινεμά, άρχισε να μας γνωρίζει ο κόσμος. Άρχισαμε να παίρνουμε και κάνα φράγκο, να πάρουμε ένα ρούχο παραπάνω. Προηγουμένως στο καμαρίνι έλεγα στην Μάρθα τη Βούρτση και στον άντρα της Βούρτση, το Φόντα το Φιλέρι, το στιχουργό, ότι μου είχε δανείσει το κοστούμι του για να πάω να κάνω οντισιόν.
Στην Κατερίνα.
Στην Κατερίνα.
Είχα ένα πόνο στην καρδιά, μα γίναν δυο και πως να τους περάσω. Έναν αφότου σε χάσα και δυο που δεν μπορώ να σε ξεχάσω.
Μου λέγατε, το είπατε και λίγο πριν στη συζήτησή μας, ότι η κυρία Βούρτση έκλαιγε αληθινά. Και λέγατε για αυτή την κίνηση που έκανε, που έπιανε το πρόσωπό σας ανάμεσα στα δύο χέρια της.
Ναι, ναι, δεν ήταν ανάγκη να φιλήσει. Τι να φιλήσει? Με τα χέρια της όλη η κίνηση ήταν σαν να σ' αγκαλιάζει. Και αυτό σε ενέπνεε και όλα να παίξεις κι εσύ.
Δεν φιληθήκατε ποτέ, ε?
Όχι.
Αυτό μου λέγατε πριν.
Ναι.
Δεν φιληθήκατε ποτέ.
Ως ένα σημείο δεν μας αφήσανε ποτέ. Και ενώ είμαστε και παντρεμένοι στις ταινίες, δηλαδή δεν είμαστε μόνο αγαπημένοι μεταξύ.
Καλά, μιλάμε. Αυτό. Υπήρχε.
Αλλά δεν είχε και κανένα νόημα το φιλί.
Ήταν
ο τόπος που κοιταζόμαστε.
Τρόπο,
ναι, ναι. Που το, είχε καλύψει φιλί τα
περιττό.
Πάντα. Είχε καλύψει τον έρωτα. Mm-hmm. Ήτανε, υπήρχε δηλαδή μια. Και δεν ήταν σεμνότητα. Εγώ πιστεύω ήταν μια ουσία εποχής. Και ευαισθησία κοινού που τα πιανε αυτά. Δεν χρειαζόταν να φιληθούμε για να καταλάβουν ότι αγαπιόμαστε. Ο τρόπος που κοιταζόμαστε έχει καταλάβει το κοινό τα πάντα. Είχε καταλάβει ότι είχαμε κάνει έρωτα, ότι είχαμε κάνει παιδί. Mm-hmm. Οι κωδικοί του θεατή εκείνης εποχής ήταν διαφορετικοί.
Πρέπει να της πω αγαπώ, δηλαδή, για να καταλάβει ότι την αγαπώ.
Ήταν βουβό το πλάνο, κοιταζόμαστε και τελείωσε. Είχε πει τα πάντα.
Από το τι κάνω για εκείνη, δεν μπορεί να καταλάβει ότι ήταν αγαπώ.
Και αυτό είναι τιμή για το κοινό εκείνης της εποχής. Mm-hmm. Για τους Ρωμιούς του 60-70. Ήταν ευτυχισμένη η δεκαετία εκείνη. Σε όλους τους τομείς της τέχνης.
Ξέρετε, για να μιλήσουμε λίγο στατιστικά για την εποχή εκείνη, ο ελληνικός κινηματογράφος εκείνη την εποχή είχε σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ. Κόβονταν τόσα εισιτήρια που ανάλογα με τους κατοίκους που έχει η Ελλάδα ήταν μυθικά τα εισιτήρια.
Ήταν εξωπραγματική η αναλογία.
Το 67, το 68, 137 εκατομμύρια εισιτήρια.
Τύχησε αυτή η επιμονή στο να υποστηρίξετε εκείνη την εποχή και εκείνες τις ταινίες.
Ναι, γιατί...
Διότι υπήρξε περίοδος που δεν δουλεύατε ούτε στο θέατρο, ούτε στον κινηματογράφο, ούτε στην τηλεόραση. Αλλά μόνο με τα τραγούδια σας εξασφαλίζατε τα προστοζήν.
Ναι, ναι.
Θέλω να πω, κύριε Ξανθόπουλε, μήπως ήσασταν λίγο ξεροκέφαλος με εκείνες τις ταινίες με το παιδί του λαού και το πληρώσατε αυτό.
Και ξεροκέφαλος ήμουνα και είμαι ξεροκέφαλος και είμαι και πεισματάρης και είμαι και αληθινός και ευθύς είμαι. Δηλαδή, εμένα μου κακοφαινόταν να με κατηγορούν για εκείνες τις ταινίες. Εγώ τις αγαπούσα τις ταινίες, γιατί εκείνες τις ταινίες, όπως είπε προηγουμένως Μάρθα, ήταν ανάσα για τον κόσμο. Παρηγοριά για τον κόσμο. Τον κόσμο αυτόν που είχε έρθει στην πολιτεία από την περιφέρεια. Η Αθήνα είχε γίνει, ξέρετε ότι κόβονταν όσα εισιτήρια κόβονταν στην Αθήνα μέσα, οι συνοικίες κόβανε τρεις φορές τόσα εισιτήρια. Είχε πολύνει ο κόσμος. Γι' αυτόν τον κόσμο λοιπόν έβλεπε τον εαυτό του στο πανί. Ήταν παρηγόρια, ανάσα και καταφυγή.
Η ανταπόκριση του κόσμου σε εσάς πώς ήταν? Καλά,
δεν μιλά,
όταν βγαίνατε στο δρόμο, όταν...
Πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει. Που δεν έχουν ξαναγίνει. Εγώ με τα τραγούδια γύριζω όλη την Ιφίλιο. Οριζόντιος και καθέτος, Αυστραλίες, Αμερικές, Γερμανίες, από εδώ και από εκεί, σε διάφορα μέρη. Έχω συναντήσει ανθρώπους που μου έχουν μιλήσει με τέτοιο τρόπο, μου κόπηκαν τα ύπατα, έτσι, σε καθυλώνουνε. Λέει ο άλλος, εγώ σκαρφάλωνα στη Μουριά, έξω από το θερινό το κινηματογράφο και σε έβλεπα στο πανί που έπαιζες και έλεγα να μ' αξιώσει ο Θεός να γίνω σαν αυτόν τον άνθρωπο, σαν αυτόν τον ήρωα εκεί. Να καταφέρω κι εγώ στη ζωή μου να κερδίσω τη ζωή μου, να βγω απέναντι. Άνθρωποι που εκείνη την εποχή είχαν δυστυχία στη ζωή τους. Δεν είχε το εισιτήριο να μπει μέσα. Και μου λέει, κοίταξε τώρα, έχω ένα εργοστάσιο, έχω περιουσία. Δεν μπορείς να φανταστείς τι είσαι για μένα. Για μένα ήσουν επιξίδα εσύ. Εσύ με οδήγησες, εσύ με έφτιαξες, εσύ μας ανάστησες, εσύ μας μεγάλωσες. Εγώ λοιπόν αυτά όλα δεν μπορούσα να τα ξεχάσω όταν μου λέγανε να αρνηθώ τον κινηματογράφο και έμενα σταθερός και πιστός εκεί. Και έλεγα, ρε παιδάκι μου, το πιστεύω ότι κάτι κάναμε και κάτι προσφέραμε. Πρέπει να αρνηθώ αυτό που έκανα για να περάσω ότι είμαι αλλιώτικος και να μην περάσω ποτέ αλλιώτικος και να μην με πάρουν πουθενά και να μην πάω. Έβλεπα μια αγάπη και μια ζεσθενόμουνα. Πήγαινα κοντά στη ζεστασιά. Όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή, η αγάπη του κόσμου με ζέστανε, με κράτησε, με συντήρησε.
Ο πόνος φωλιάσε βαθιά στα στήθια μου και στην καρδιά. Λίγησε το κορμί μου. Μουσική. πια κουράγιο και παρηγοριά. Τελείωσε.
Γιατί, Νίκο μου, ξεχωρίσανε αυτές οι ταινίες? Εμείς δηλαδή γιατί ξεχωρίσαμε? Σε αυτό το είδος που γινότανε ήταν οι καλύτεροι ηθοποιοί αυτοί. Γι' αυτό ξεχωρίσαν αυτοί οι ηθοποιοί.
Άλλωστε, βλέπω ότι σε αυτές τις ταινίες τους δεύτερους ρόλους περνούσε όλο το εθνικό της εποχής. Δηλαδή, τώρα λέμε και λέμε, αλλά στους δεύτερους ρόλους περνούσαν.
Πατράκης, πόσους πατεράδες με έχει κάνει.
Οι κορυφαίοι ηθοποιοί του εθνικού της εποχής.
Μωρίδης, Τσαγανέας, Ζαφυρίου. Να ψάξω, Μαλένα Νουσάκη.
Μεγάλα ονόματα.
Πολύ μεγάλα
ονόματα του θεάτρου.
Και ποιοι δεν έχουν παίξει.
Πάντες.
Ο Καλέργης.
Και ήταν ταινίες.
Τσάπελης.
Ήταν ταινίες που είχαν ψυχούλα. Είχαν ψυχούλα, είχαν ανθρωπιά, είχαν αισθήματα. Οι άνθρωποι στα χρόνια μας σιγά σιγά στεγνώνουν. Και είμαι όμοιρος. Εγώ πολλές φορές αισθάνομαι ότι είμαι όμοιρος πια. Δεν μπορώ να γλιτώσω. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι εντελώς κόντρα, διαφορετικό. Ο Ρολάν Μπάρτ λέει η ειδονή της απόλαυσης του κινηματογραφικού έργου μέσα στη σκοτεινή αίθουσα. Ανεπανάληπτη αίσθηση αυτή. Πέρα από την κοινωνικότητα, αυτό που όλοι μαζί απολαμβάνουν ένα έργο μέσα στο σινέμα.
Συνδέχουν.
Άλλη αίσθηση.
Στον ήλιο μοίρα.
Τον αποχαιρετούμε. Φτωχαίνουμε. Φτωχαίνουμε δυστυχώς.
Να με πονά.
Εξέφρασε μια ολόκληρη εποχή του λαϊκού σινεμά, του λαϊκού κινηματογράφου και του λαϊκού τραγουδιού ο Μέγας Νίκος Ξανθόπουλος. Τον αποχαιρετούμε με συγκίνηση και με αγάπη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία. Τώρα, με το πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής, Full Life Balance and Protect, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας με τη δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα καλύψει κάθε μελλοντική σας ανάγκη. Εσείς επιλέγετε το ποσό επένδυσης και τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. And that's exactly what I need to do if I